décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres communiqués par le ministère brésilien de la Santé. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi na RDC koleka basi koto tukuminei na mibale babelaka bokono oyo balobaka fistule obstétricale elobi bongo organisation ya Nations Unies tel makambo ya famille pe ya bato UNFPA balobi koleka kama mitano na kama sambo ya baka ya ba fistule obstétricale pe yango balobi koleka baka wana nde yango ezali kosala ezali kokoze baliwa na tango ya kobota lelo tokolobela bongo likambo yango etali fistule obstétricale pona kolobela yango tozali kosola na monganga kouta Kinshasa docteur Armand Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci maman Fatouma.
Docteur soko koki ko se présenté na ba bazali kolanda biso opesa biso kombo na yo mobimba musala osalaka ezali wapi na kati ya Kinshasa kuna.
Bon, kombo na ngai docteur Armand Bumingu Lusakwino nazali assistant le département ya gynéco obstétrique ya clinique universitaire de Kinshasa azali médecin chargé ya fistule na kati ya hôpital Biamba Marie Mutombo et puis nazali espère un partenaire ya UNFPA en matière de prise en charge ya fistule obstétricale chez les femmes.
Docteur, pour nous parler de la kambo ya fistule obstétricale oyo, soko koko pesa biso nano na mukuse situation ya baka ya fistule obstétricale na kati ya Kinshasa pe na RDC mobimbe zali na ndenge nini.
Bon, na koloba ke situation oyo ya maladie oyo ya fistule obstétricale na basi na biso na RDC. Il s'agit vraiment un problème réel de la santé publique et puis un véritable drame psychologique et social chez les femmes victimes de la maladie Wana. Alors, chaque année, au moins, RDC a recensé au moins 40 000 cas de femmes au bazar victimes de la fistule obstétricale.
Wana na kati ya RDC mobimbe mais bon na Kinshasa esika yo zali ezali ndenge nini.
Bon na Kinshasa na ndambo ya experience o tuza nango soki totali na ba statistique na biso o tuza nango en tout cas na Kinshasa il y a moins de cas par rapport na ba différentes provinces oyo tuza nango compte tenu ya système sanitaire na biso pour na Kinshasa na koba ke système sanitaire na biso déjà un peu plus avancé par rapport na ba milieu réquidier ou déjà na ba province ya wo kotu ko mona ke na ba statistique soto présentant on na Kinshasa ba cap déjà pena mingi te déjà ba ka o to so retrouver mingi na ba province na ba coin réquilé
matondo mingi na docteur Armand Lumingu azekolobela biso likambo l'Italie fistule obstétricale okene mosika te lobi to kokoba docteur Armand ako expliquer biso fistule obstétricale yango ezali nini esalamaka ndenge nini tranche d'âge nini nde bakutanaka na bokono oyo tokutani lobi na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Limasi lobi kolanda biso awa na kati ya VOA Lingala.